Yhteistyössä Neville Bau, Arken ja ABL Laatat.
Greenwashing on tänä päivänä muodikas sana. Monet yritykset rakastaa käyttää sitä, vaikka todellisuudessa toiminta ei olisi ehkä ihan sen periaatteen mukaista. Mutta mitä jos olisi olemassa ihminen, joka todellakin on greenwashingin vastakohta, voisiko sanoa vihersotkija, joka todellakin elää kädet savessa ja vihreydessä. No me ollaan löydetty se henkilö, hän on Satu Ratinen ja me päästään puhumaan tämän jinglen jälkeen.
Tarkastellaan arkkitehtuuria, taide, talous, design, teknologia, myöskin kaupunkisuunnittelua. Tää on Pukkis ja Kasper ytimessään.
Ja Kukkis luonnollisesti olen minä, eli Iida Kukkapuro, ja täällä studiossa kanssani tuttun tapaan Kasper Strömman. Tänään meillä on vieraana arkkitehtitoimisto Skammin arkkitehti ja perustaja osakas Satu Ratinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja me keskustellaan tänään siitä, että miten arkkitehtuurin rakentamisen ja talojen on nyt heti muututtava. Voisiko näin sanoa?
Mun mielestä voisi sanoa näin. Ja mä oon ymmärtänyt, Satu, että sä olet intensiivinen vihreyden rakastaja, jopa niin paljon, että sä olet lähettänyt meille etukäteen tällaiset rakentamisen dogmat, että mitä meidän pitäisi rakentaa. Sun mielestä kaikki talot, joita rakennetaan tänä päivänä, niitä ei välttämättä tehdä ihan niin niillä periaattein, jotka olisi sun mieleen.
Tämä teksti, jota sä kutsut juhlallisesti dogmaks, syntyi, kun mun yksi tosi kiva asiakas, pientaloasiakas, kysyy, että no mitä sä tarkoitat sillä rakentamisen kiertotaloudella ja miten tämä iso aihe pitäisi ottaa huomioon. Sitten mä istuin alas ja mä kirjoitin auki sen, että mitä se tällä nimenomaan pientalosektorilla voisi tarkoittaa. Mun havainto on ollut se, että isoissa rakennushankkeissa tapahtuu upeita juttuja, käytetään vaivalloisesti ja ehkä joskus kalliistikin kierrätettyjä rakennusosia, korjataan, kunnostetaan. Mutta sitten musta näyttää siltä kovasti, että pientalosektorilla kylläkin tehdään semmoista, että kun kunnostetaan omaa kesämökkiä, niin siellä saatetaan rapsutella niitä vanhoja rakennusosia ja käyttää niitä luovastikin uudestaan. Mutta se, että miten semmoinen toiminta saataisiin kaupalliseen yhteyteen pientalosektorilla, niin siinä mä näen sellaisen ison tyhjön ja siihen on halunnut nyt omalta osaltani sitten ruveta vastaamaan.
Ja se on, me enemmän ollaan itse Kasperin kanssa täällä isoissa kaupunkikeskustoissa, joissa ei ole nimenomaan pientaloja ja puhutaan usein kerrostaloista, mutta tuntuu just tosi niin kuin hyvältä portilta oikeastaan tähän aiheeseen mennä sellaisen sanotaanko omakotitalon kokoisen paketin kautta, koska se on sellainen mittakaava, jonka ihminen helposti ymmärtää, ja se, miten sä puhut tästä kiertotaloudesta, on nimenomaan sellainen taso, joka on niin kuin, mä ajattelin, että tämä voisi toimia meille tämmöisenä niin kuin porttiteoriana, että kun ymmärtää sen, että mitä vaikka materiaaleja sisätiloissa kannattaa käyttää ja mitä ei kannata käyttää, niin sitten se pikkuhiljaa laajenee se ymmärrys. Mä pidin tosi paljon tästä sun ihan tosi tämmöisestä listasta niin kuin materiaalivalinnoista, jotka on helppo käyttää uudelleen tai joita on helppo huoltaa tai jotka on ympäristöystävällisiä. Lähtökohtaisesti mä pidin tästä sen takia, että meidän kotona on lastenhuoneen lattiassa korkkilattia, käsittelemätön, ei muovipinnoitettu. Meillä on linoleumia keittiössä ja sitten me aletaan laittaa tuommoinen durat lavuaari kylpyhuoneeseen, kun sinne tulee remontti.
Hyvä sinä, Iida.
Joo, mutta saat puhtaa paperit.
Mä olin niin ihana, mä luin tätä, mä olin silleen, oi, totta, mä en ole ajatellut tätä nyt varsinaisesti sitä kautta.
Mutta Satu, miksi nämä on hyviä materiaaleja?
Niin. No kyllä tärkeää on se valmistusprosessi, mitkä on ne raaka-aineet. Niistä voi olla joskus todella vaikea saada oikeasti tietää. Ja siellä tapahtuu just sitä greenwashing ja viherpesua, että asiat ei ole aina ihan niin vihreitä, miltä ne näyttää. Sitähän sillä termillä niin kuin varsinaisesti tarkoittaa. Sitten jos nyt se itse materiaali, joka on tässä käsissä nyt näin, niin se tuntuu, että no tämän valmistusprosessi on ok, niin sitten pitäisi miettiä se seuraava vaihe, että no mitä se on sitten käytön aikana, huolettavuus, kunnostettavuus, lähteekö siitä mikromuovia ympäristöön, nämä näkökulmat. Ja sitten kolmas vaihe on se, että kun se on tiensä päässä se materiaali, niin mitä sille sitten tapahtuu? Onko se helposti purettavissa, onko se uudelleen käytettävissä tai onko se edes murskattavissa? Vaikkapa, no hienoja esimerkkejä nyt tullut semmoisia vaikka, että posliinimurskaa laitetaan tiiliin. Siitä tulee hieno tuote. Että niin kuin, et mikä on sitten se niin kuin jatko?
Kaikki ymmärtää, että luonnolliset materiaalit on luonnollisia. Ne tuntuu ehkä paremmalta paljaan jalan alle, niissä huokuu erilainen tunnelma. Mutta eikö Suomessa kuitenkin aika hyvin myös valvota kaikkea vaikka vinyylilankkua, että siinä ei ole myrkkypitoisuuksia tällaista?
No, valvotaan. Mä en siitä oikeastaan nyt uskalla sanoa, että minkälaisia prosesseja nyt milläkin menee ollut siellä niin kuin rakennustuoteteollisuuden puolella, mutta ehkä mä en itse nyt ihan halua luottaa niin kuin näihin kaikkiin sertifikaatteihin ja sen tyyppisiin niin kuin pelkästään. Joskus jotkut firmojen edustajat on sellainen rakennusmateriaalinäyttely meidän toimistoyhteydessä, ja siellä on käynyt paljon meillä nyt vuoden sisällä näitä firmojen edustajia, niin joku on joskus kahden kesken lipsauttanut, että me ei itse oikein itsekään uskota näihin sertifikaatteihin.
Niin, että ne on vähän niin kuin, niin, paperilla kivan näköisiä. Mutta vaikka toi just vinyylilankku tai maalattu kipsilevy oli sellaisia, mitä sä oot maininnut, että ehkä jos voi valita jotain muuta, niin niitä ei kansi valita. Niin mikä on vaikkapa nyt vinyylilattian ongelma? Voiko sitä käyttää uudestaan? Tai mitä sille tapahtuu sitten, kun se ei enää näytä kivalta.
Se on epämuodikas kymmenen vuoden kuluttua.
No mä nyt sanon näin, että vinyylilankku ja laminaattilattia niin kuin kaikissa muodoissansa niin on niin ikäviä asioita ja niin inhottavia sanoja, että mä en näin fiksussa ohjelmassa edes haluaisi puhua niistä.
Wow.
Okei, okay. Nyt mä pidän tästä niin kuin, nyt Satu otti niin kuin kynnet esiin ja rupeen raapimaan.
Ja sitä paitsi elämä muuttuu tosi paljon helpommaksi, kun ihan suruttavaan sulkee vaihtoehtoja ulkopuolelle. Mua ärsyttää ihan hirveästi se, mä keskustelin yhden kalustetoimittajan kanssa hiljattain, ja niillä oli kunnia-asia, että me tarjoamme kaikki vaihtoehdot meidän asiakkaille ja meidän asiakas valitsee. Ja mä sanoin, että ei se mene näin. Että meillä ammattilaisilla on se vastuu. Meidän pitää tehdä sellainen shortlist, tämmöinen valikoima, jotka me ollaan puntaroitu, ja sitten me käytetään niitä, ja se asiakas pääsee paljon helpommalla, kun sen ei tarvitse stressata, että onko nyt sitten niin kuin vinyylilankku tai laminaatti ekologinen vai ei.
Nyt kun tämä uusi palavasilmäinen Satu pääsi eloon, niin sulla on paljon tällaisia periaatteita. Esimerkiksi sä et haluaisi, että kalliota louhitaan, kun rakennetaan talo esimerkiksi.
No oishan se mahtavaa, jos ei tarvitsisi louhia, mutta onhan meillä nyt vaikka temppeliaukion kirkko, että kai sitä nyt vähän louhittiin. Okei, sitten, nyt että se saatiin tehtyä sinne, että
Ihan hieno tuli.
Joo, meillä on paljon myös niin kuin isoja tavoitteita pientalorakentamisessa, jotka helposti sit, niin kuin, lyö toisiansa poskelle. Ja yksi tosi iso tavoite, ja itse asiassa on myös tässä niin kuin kiertotalouden ytimessä, että miten meillä on talo on niin kuin pitkäaikainen. Että jos nyt tehdään sulle, Kasper, talon, että sä pystyt asumaan siinä vielä sitten 50 vuodenkin päästä, niin siitä pitää tehdä esteetön. Lähtökohtaisesti niin kuin varaudutaan siihen, että sä sit kuulet siellä rollaattorin kanssa. Niin sitten jos me tehdään kalliolle sellainen talo, että sinne noustaan niin kuin portaat näin ja sitten jätetään kallioon ja se talo on siellä päällä, niin se ei ole sitten esteetön. Eli meillä on tällaisia ristikkäisiä tavoitteita hyvin äkkiä näissä. Ja autothan meillä on keskuudessamme tuolla, jos ei teillä täällä kantakaupungissa, niin sitten tuolla ympäristökunnissa, niin sitten joutaa autojen ehdolla muotoilemaan niitä tontteja ja milloin mitäkin syytä. Mutta kalliolouhossa on ihan sinänsä hyvää tavaraa moneen rakentamiseen. Ja tärkeää on se, että se massatasapaino niin kuin maatöissäkin on kunnossa. Ja sanotaan, että ehkä se puoli jo osataan aika hyvin, että miten maamassat liikkuu.
Mutta onko se kallion räjäyttäminen nimenomaan niin kuin tämmöinen, että siitä tulee niin paljon päästöjä ja mihin se liittyy? Tietysti on kiva, jos kallio, joka on muodostunut sellaisessa ihmisen käsittämättömässä aikajänteessä, niin kun sen kerran räjäyttää, niin sitähän ei takaisin sitä ei koskaan saa. Mutta liittyykö se myös tämmöiseen päästökysymykseen sun ajatuksessa?
No, mä en ole ajatellut just sitä asiaa niin kuin päästöjen kautta. Että se on vähän semmoinen, niin kuin sä kuvailit sen tuossa, että ikään kuin itseisarvo se kallion ehjänä pitäminen. Sanotaan nyt vaikka niinpä, että tyypillisesti hankkeessa niin kuin semmoinen, mitä enemmän joutuu pohtimaan, niin on se, että pysyykö puut pystyssä vai ei. Että se kallio on vähän sellainen, että sitä ei pysty niin hirveästi niin kuin edes valitsemaan, mutta puitten kanssa on paljon valinnanvaraa.
Kun sä puhut tästä esteettömyydestä, niin yksi sun teesi on, että talon pitää olla niin ajaton ja kestävä, että sen korjaaminen tai purkaminen ei ole heti seuraavan sukupolven mieliteko, Ja mulla tuli heti mieleen, eikö tämä ole maailman vaikein asia? Koska lähtökohtaisesti jokainen 20-30 vuotta vanhaa rakennus näyttää hölmöltä. Ja sitten ehkä menee muutama vuosi ja siinä tulee niistä nostalgiaa. Mutta esimerkiksi just nyt niin 2000-luvun semmoinen Y2K-arkkitehtuuri ei tunnu niin freesiltä.
Se on tosi vaikeaa ja mä oon yrittänyt löytää siihen jotakin semmoisia apukysymyksiä. Ja yksi on se, että miten te itse ajattelette omista vaatteista tai pukeutumistyylistä esimerkiksi. Mutta jos aikuinen ihminen menee siihen, että mistä itse tykkäsin silloin, kun tulin aikuiseksi, noin 20-vuotiaana. Että jos silloin sininen oli mun lempiväri, niin todennäköisesti se on mun, ja jos mä nyt tykkään vielä siitä sinisestä, niin on aika varmaa, että mä tykkään siitä sinisestä myös vielä 20 vuoden päästä. Se on niin kuin yksi sellainen ajatusmalli, löytää sitä niin kuin omaa henkilökohtaista ajattomuutta. Mutta sitten yleisellä tasolla, niin mä aika paljon joudun ihmisiä varoittaa siitä, että hei nyt kattokaa ympärille, että tää on nyt muotioikku. Ja jos se on oikein pahasti muotioikun tuntunen, niin todennäköisesti se on se asia, mihin me kyllästytään sitten niin kuin jossain vaiheessa. Ei se helppoa ole, mutta yritän haastaa. Ja sitten jotenkin vähän semmoisen ehkä tavanomaisuudenkin kautta, mieluummin kuin jonkun erikoisuuden kautta, kohti sitä ajattomuutta.
Mitkä sä näet nyt, että on ne muotioikut, mitä työnnetään taloihin?
No yksi, mistä mä rähisen tosi paljon, niin on sellaiset, että tämä tuli korona-aikaa, että kun mä huomasin, että mun asiakkaiden kohteissa on sitten, niin kun ne siellä valitsee niitä kalusteita jonkun kalustetoimittajan kanssa, niin niillä on sellaisia pesualtaita, joissa mahtuu pesemään yhden käden kerrallaan. Tämä on mun yksi semmoinen suosikki-inhokki.
Niitä pitää olla kaksi myös niitä lavuaria vierekkäin.
No sitten pitäisi olla kaksi lavuaria vierekkäin, että
se olisi molemmat kädet
oikealle kädelle ja vasemmalle
niin,
kädelle.
Niin. Mutta sitten on myös se vaihtoehto, että sä teet niin ison ja ylöspätevä alta, että sä mahdut pesemään siinä kaksi kättä tai vähän ehkä kastelee tukkaa, jos sä teet kampauksen tai vähän huhtaset kainaloita tai pesemään sun vauvan pyllyn tai jotain. Et siis tämän tyyppisiä toiminnallisia juttuja. No sitten nyt, tässä nyt jo joku vuosi sitten oli aivan kuuminta hottia, kuten tavataan sanoa, niin pikimustat talot.
Ah, totta.
Ja sehän niin kuin, tietysti mustaa aina keskuudessamme ja tavallaan ajaton, mutta se ei taas teknisesti kestä puuverhouksissa useimmissakaan paikoissa, jos yhtään aurinko pääsee porottaa siihen. Niin tämän tyyppisiä juttuja vastaan niin aika paljon joutuu taistelemaan. No nyt mä oon huomannut, että kun osa meistä arkkitehtikunnasta suostuu tekemään räystää taloihin tiedostaen vaikka fiksi-näyttely hengessä, että taloja pitää myös ylläpitää ja kunnostaa, niin sitten mun asiakaskunta, ihan siis semmoiset nyt tavalliset ihmiset, joilla ei ole mitään varsinkaan arkkitehtuurikoulutusta, niin ne haluaa räystäyttömiä taloja.
Koska ne näyttää jotenkin.
Ja sitten sataa julkisivuun ja se ei
niin,
kestä
niin,
vai?
Niin, no kyllä se, niin kuin nyt tästä studioikkunasta nähdään noita räystäitä, niin siis tuommoinen niin kuin täysin räystäytön, niin on siinä puutalossa nyt ja rapautustalossa riskinsä, että siinä saisi siinä räystäessä nyt olla kuitenkin jonkun verran sitä pituutta. Mutta niin tämä on mennyt tavallaan niin kuin, niin päin, että osa asiakaskunnasta haluaa ikään kuin kunnianhimoisempaa arkkitehtuuria, kun mä niin kuin haluaisin arkkitehtinä.
How the tables have turned.
Niin.
Sä haluaisit myös rakentaa pienempiä taloja.
No joo. Joo. Toki vaikkapa Helsinki on suunnittelualueena sellainen konteksti, tämmöiset Helsinki pientalotontit, että on ne nyt jo aika pieneen puristettu ne rakennusoikeudet siellä, että vaikea nyt sanoa sitten lapsiperheelle, että änkeytykää nyt vielä pienempään, mutta
mutta on toki olemassa muukin Suomi.
Joo, siis nyt tässä kun on päässyt radioon, niin nyt tämä mun niin kuin suurimman unelmani, sanon ääneen, mun unelma on se, että mä pääsisin suunnittelemaan jollekin urheilutähdelle talon, koska urheilutähdet rakentaa usein aivan ylisuuria taloja, eikä ne aina ole edes niin hirveän tyylikkäitä, mutta siis ylisuuria. Niin musta olisi upeata päästä suunnittelemaan jollekin urheilutähdelle semmoinen 304 talo, joka ilman muuta pantaisi kahteen osaan, että siinä olisi pääasunto ja sivuasunto. Ja sitten kun se urheilutähden perikunta ihmettelee sitä, että mitä me tehdään tämän
304.
niin, tällä ylisuurella talolla, niin sitten siellä olisi simsalabim, ne arkkitehdin lämpii sieltä kaivettaisiin pöytälaatikosta, että tämä on ajateltu näin, että tähän perikunta voi muuttaa kaikki omiin itsenäisiin asuntoihinsa.
Mutta tämä on ihan sairaan kiinnostava asia, että sitä ei ole vielä jotenkin niinku tuotu semmoiseen, missä se pitää olla se päätöksenteko, että näin tapahtuu, että ihan mikä tahansa oli se kerrostaloasunto tai omakotitalo, niin on sillä tavalla, tämä on tämä sana, josta mä en niin välitä, muuntojoustava, mutta et jos sulla on 154-neliöinen talo, niin siinä on mahdollisuus jakaa sitä niin kuin jollain tavalla kahtia, koska kaikilla tulee niin kuin ongelmaksi, jos se ei aikuistuva lapsi, jos ei ole lapsia, niin tulee joka tapauksessa joku vanheneva mummeli, jossain kohtaa ongelmaksi, mihin se asutetaan. Ja...
tai jopa niin, että se toinen puolisko menee Airbnbn käyttöön, jos asut siinä toisessa puolessa.
Presiis, mutta että tavallaan niin kuin, että on erilaisia tiloja, joissa on erilliset vähintään vessa- ja keittonurkkaus. Niin missä se pitäisi olla se sääntely, että tämmöinen, tai niin kuin, voiko sitä kaavaan tai sääntelyn kautta ohjata, vai pitääkö se tulla asukkaiden ja ihmisten omista tarpeista, että tämmöinen olisi ikään kuin vakiintunut käytäntö. Mitä pitää tapahtua? Missä on pullonkaula?
Ympäri puhuu Juha Mieto, että se tekee sen.
Niin, no tämä on nyt radio, niin kuulijat ei näe mun epätoivosta ilmettä tässä kohti. Vaikea kysymys. Se hanke, joka viime viikolla sai rakennusluvan Espoossa, oli sellainen, jossa 60 pariskunta rakensi 164 talon, ja he halusivat siihen sivuasunnon. Mutta juuri sillä alueella asemakaava kielsi tekemästä sivuasunnon.
Mhm.
Tämä on joskus näin epätoivosta.
Puh.
Eli se on lainsäädännöllinen.
Niin, tai voiko kaava olla sellainen, joka velvoittaa?
Kaava voi velvoittaa, kaava voisi edes sallia sen.
No sen se voisi ainakin
niin, se ainakin voisi sen sallia. No siellä tullaan kaikki autopaikkakysymyksiä muihin, mutta siis tämmöinen käsite sivuasunnosta. Helsingissä on saivarreltu joskus tosi tiukasti siitä, että mikä on sivuasunto, ja sitten rakennusvalvonta vastasi, että no tämä ratkee sillä, että tämä ei ole sivuasunto, vaan tämä on sivuhuone. Eli se menee tämmöiseksi ärsyttäväksi. En mä tiedä, missä se pitäisi sanoa, että yksi, no vähän joka paikassa. Meidän suunnittelijan pitäisi sitä aktiivisesti tarjota, että tehdään tästä, vaikka nyt käytetään sitä muuntojoustava sanaa.
Ainakin se on kissanminttu ehkä semmoisille byrokraateille.
ja sitten tietysti toivoisi, että kaavoihin tehtäisiin tämä viherpesu sillä, että ne katsottaisiin läpi, että ne nyt niin kuin sallii. Nythän uusi laki tulee voimaan tässä sitten vuodenvaihteessa, ja sitten sen myötä rakennusjärjestykset kaupunkeihin ja kuntiin. Sitten tietysti toivoa myös, että ihmiset ajattelis taloa myös 4D-ulottuvuudessa niin kuin ajassa eteenpäin, että mikä meidän perheen elämäntilanne on. Mä joskus suunnittelen aika kiusallisessa tilanteessa, kun mä joudun niin kuin sanoa, että hei, että tekemään sitä perheiden niin sanottua perhesuunnittelua, että teillä on 20 vuoden päästä hei se tilanne, että lapset ei ehkä ole enää kotona, että ottakaa nyt huomioon sekin.
Toi on tosi, toi ajallinen, ei tilallinen ulottuvuus, vaan ajallinen, ulottuvuus todella.
Kaikessa suunnittelussa aina tietysti.
Ajallinen ulottuvuus kertoo, että meidän täytyy jatkaa tästä keskustelusta ihan hetken kuluttua.
Yhteistyössä Neville Bau, Arken ja AB Laatat.
Keskustelu soljuu, aihekin on hyvä. Vieras mielenkiintoinen, tietämys niin syvä. Nyt jatkuu jutustelu, harras on edessä. Nämä kolme ovat kuin kalat vedessä.
Tämä on Ytimessä ohjelma. Vastapäätäni seisoo Iida Kukkaporo. Vieressäni istuu Satu Ratinen. Itse olen Kasper Strömman. Ja me puhutaan tänään kiertotaloudesta nimenomaan pienrakentamisessa. Ja tässä ohjelmassahan on monta kohokohtaa. Tämä ei ole vailla kohokohtia, mutta yksi niistä on arkkitehtuurin pikkupurtava, ja se tulee nyt.
Arkkitehtoninen pikkupurtava, mitä tällä viikolla onkaan luvassa?
Voitko uskoa, että tämä on ruvennut soimaan mulla päässä aika usein, Kasper?
Mä uskon sen ihan täysin. Se oli tarkoitus. Ja mä näin, että Satu ahnaasti kaiveli kassian siellä pöydän alla. Mitäköhän tällä viikolla on luvassa?
Mä toin teille myös tähän tämmöistä vaneria ja peltiä, mutta kun mä ymmärsin, että sen pitää oikeasti jotain syötävää, niin sitten me ei ehkä nyt keskittyä näihin vanereihin ja pelteihin.
Mä olin vähän pettynyt niihin jo.
Onko täällä studiossa joku, joka tykkää piparkakuista?
Mä olen itse asiassa tehnyt kokonaisen arkkitehtonisen kirjan Piparkassun talot, jossa mä oon rakentanut fantasiaa piparkakutaloja muutama vuosi sitten.
Sä oot myös tänään laittanut piparkakuvärisen paidan päälle.
Mä olen tavallaan piparkakuukko.
Mä tiesin tämän ja mä halusin mielistellä sua ja mä toin piparkakkuja.
Aha.
Ja tietenkin nyt kun ollaan tässä päivän teemassa, niin tämähän on kertaalleen jo avattu tämä pussi.
Mm.
Tuliaiset voi tulla, mutta näitä ei ole siis syöty vielä kertaalle. Nämä on käyttämättömiä piparkakkuja. Mutta on hauska tapaus. Oletko törmännyt tällaiseen?
Ei. Siis mä voin nyt kertoa niille, jotka ei ole studiossa, että on violetti pussi, jonka nimi on Nyt meni pipariksi.
Äksällä.
Joo, nuorekasta. 350 grammaa ja sitten vielä pienemmällä vastuullinen valinta, ei hävikkiä. Ja sen lisäksi Satu, tämä on puolen hintaan.
Kyllä.
Tämä on maailman vastuullisin snacksi. Siis ja tämä on maksanut niin kuin yhden pennin, minkä mä oon iloinen myös siitä, että kukaan ei mennyt vararikkoon tämän takia.
Siis osa näistä pipareista on ihan ehjä. Tässä on ehkä pinnassa jotain.
Ne näyttää hyviltä.
Ja se, minkä takia mä nyt toin tämän, niin tämä on, nämä piparit on ihan ok vielä. Tässä on kyllä päiväys ehkä nyt jo mennyt, mutta mikä olisi niin kuin teidän mielestä rakennusalalla vastine? Et siis voisiko niin kuin joku materiaalin valmistaja myydä rautakaupassa, että nyt menipä reiksi tuotetta jotain? Eli nyt me ollaan kiertotaloudessahan ei ole kysymys pelkästään niin kuin kierrätetystä materiaalista tai semmoisesta aineesta, joka on ollut kertaalleen käytössä ja se on viety tehtaalle ja jauhettu uudestaan uudeksi vaikka matoksi. Vaan on kysymys myös siitä, että mitä me tehdään sillä tolkuttomalla määrällä rakennusmateriaalien tähteitä, jota syntyy ihan kaikilla työmailla.
Mä ymmärrän, mitä sä sanot. Tämä oli todella hyvä aasinsilta siihen, että joku tietty materiaali menee vähän pois vuodista. Kukaan ei halua sitä, mutta mistä sitä saa just puoleen hintaan?
Tai kun joku menee vähän pieleen prosessissa. Mutta mitä niille tapahtuu rakennuskentällä? Meneekö ne niin sanotusti heittoon? Onko Suomessa sellaista operaattoria, joka olisi tässä tämmöinen middleman ja huolehtisi tästä materiaaleista, jotka ei ole ihan ykköspriimaa ja ne ei mene K-raudan ja Bauhausin hyllyyn?
On jotain operaattoreita. On ollut jotain operaattoreita tai tämmöisiä yrityksiä, jotka välittää vaikkapa rakennusmateriaalitähteitä. Sekundalle on jotain myyntikanavia, mutta se ei ole kovin tai semmoista niin kuin helposti löydettävää. Että jos ihan ensikertalainen omakotitalon rakennuttaja miettii, että hei, mä voisin tehdä vaikka sellaisen parkettilattian, että se koostuisi 8 erilaisista kuosista, kunhan niissä on sama pontti ja sama paksuus ja tiettyjä reunaehtoja, niin mistä se lähtee niitä etsiin? On meillä tori.fi ja kaikkea tämmöistä, mutta että se, että olisi joku jotenkin yhtenäisempi edes sivusto tai sitten ihan fyysinen paikka. Mulle on tämmöiset rakennusliikkeet, jotka tekee pientaloja, niin harmitelleet sitä, että kun sitä jää sitä käyttökelpoista materiaalia, niin mihin me se viedään?
Ja sille ei tällä hetkellä niin kuin sun tiedossa ole semmoista niin kuin isompaa.
Ei semmoista paikkaa. Yhtä isompaa, joo. Et näyttää siltä, että taas kerran Tanska, Norja, Ruotsi, siellä on hankkeita, on nähnyt näistä jotain, en ole itse käynyt paikan päällä, mutta on niin kuin jotain. Ja tiedän, että on pienessä mittakaavassa ollut erilaista projektia ja yritystä kovasti tähän. Mutta jos joku tietää paremmin, että jossain on joku yksi osoite, jossa tämä asia on hienosti hallussa, niin äkkiä nyt sitten yhteyttä, mutta mulla on niin kuin tämä käsitys, että ei nyt sitten niin kuin ole.
Niin mullakin, ja mä itse asiassa kysyin kanssa, satun juttelemaan, nyt on just valmistunut keskustaan ihan jotain muuta kuin pientalo, Aleksi 13, iso entinen tavaratalo, nyt joku moni toimistoja ja mitä kaikkea siellä onkaan. Mutta se oli siis tämmöinen niin kuin julkishanke, missä nimenomaan kanssa yritettiin niin paljon hyödyntää kaikkea, mitä voidaan materiaalia sieltä niin kuin vanhasta kohteesta ja myöskin tehdä kiertotalouden menetelmin. Ja mä juttelin Futudesignin Auvo Lindroosin kanssa niiden siitä hankkeesta ihan vaan vähän niin kuin vertailukohtana, koska pientalo on tietysti paljon pienempi mittakaava kuin tollaisessa isossa keskustan kivitalossa. Ja se oli musta tosi kiinnostavaa, mitä Auvo sanoi siitä, että miten se vaikuttaa siihen niin kuin suunnittelijan rooliin, koska tätä operaattoria hekään ei ollut Suomesta löytynyt, ja Auvo sanoi, että Ruotsissa just on ja Belgiassa on. Et sitten kun kysymyksessä onkin niin kuin semmoinen, että tarvitaan joku 1000 neliöparkettia, niin miten sitten toimia, ja sitten hän kuvasi tätä, että pitää niin kuin suunnitella täysin eri tavalla, että pitää olla joku niin kuin laajempi konsepti, että suunnilleen näin me tehdään, ja sitten kun joku on se, että hei, meillä olisi täällä nytten 1500 neliöä tätä parkettia, niin pitää reagoida tosi nopeasti ja sitten ikään kuin suunnitella siinä yhdessä päivässä se uusiksi sen mukaan, mitä saatiin. Ja sitten vielä tässä tapauksessa rakennuttajasuunnittelijan täytyy niin kuin itse holata se ja välivarastoida ja niin kuin tavallaan tehdä ihan jotain, mikä ei kyllä kuulu mun mielestä ehkä arkkitehdin pöydälle. Ja toi on älytöntä, että siihen ei ole jotain, jolla on halli Kehä Kolmisen ulkopuolella, jossa nämä asiat voi tapahtua.
Ja mulla on siis myös syvä kurkku rakennusalalla, joka on kertonut, että kun rakennetaan jotain keskustaan, isoa rakennusta, uutta pankkia, ostoskeskusta, mitä tahansa, niin siellä ei ole vaan niin kuin tilaa myöskään mihinkään oikeastaan. Et ne on ottanut jo yhden kaistan, ja sitten joku rappurin on väärin mitoitettu, ne ei voi varastua sitä mihinkään, se menee kuulemma suoraan kaatopaikalle, koska näissä on myös nämä rakennusajat vedetty niin tappiin, että ne saa jonkun 10 000 sakon per päivä, jos se ei valmistu 1. marraskuuta, niin tämä on varmaan osa sitä.
Kyllä, uudenlaisia pelisääntöjä varmasti tarvitaan, sopimussisältöjä ja kaikkea, mutta sitten tarvitaan myös niin kuin suunnittelijoilta ja monelta muulta niin kuin uudenlaista toimijuutta ja ehkä moniammatillista koulutusta ja työkokemusta. Mutta sitten yksi mikä mulle on ollut vähän tässä semmoinen pikkupurtava tässä prosessissa, nice. Niin on se, että olen katsonut peiliin, mikä itselläni on suunnittelijana niin kuin asenne ja estetiikka ja mikä on kollegoilla siinä ympärillä. Ja siksi musta nämä piparkakut on niin kuin hauskaa, että joku firma ihan pokkana myy meille kaupassa uusia käyttämättömiä piparkakkuja, jotka on puolikkaita. Ja niin kuin, että oleks mä suunnittelijana valmis siihen, että se tavara, annanko mä sille tavaralle mahdollisuuden, että hei mä halusin tästä punaisen talon, mutta sattuu olemaan sinistä maalia, niin tuli sit sininen talo tälleen karrikoiden. Niin siksi tällainen kaupallinen tuote on musta hauska esimerkki siitä, että se laittaa mut miettimään, että mikä voisi olla se kaupallinen tuote, tai että mitä mä, niin kuin, tai että esimerkiksi sillä tavalla, että kun sä Kasper saisit tämän pussin, niin rupesit sä nyt tekemään näistä, saisit sä tästä niin kuin luovuuden lähteen tästä rikkinäisestä piparkakusta, että tätä onkin hauskempi työstää kuin tuota ehjää piparkakkua. Ja
ei.
Olisi. Koska sä menisit nyt ja sä ottaisit sitä sokerimassaa ja sä siellä sokerimassalla niin kuin eheyttäisit tämän piparin niin kuin kokonaiseksi.
Piparkakku.
Niin, mieti. Ei, mutta ja sitten se olisi niin kuin semmoinen keräilyharvinaisuus.
Mutta mä tiedän täsmällä, mitä sä tarkoitat, mutta mä oon kanssa miettinyt, että teidän toimistolla on enemmän ne pientalot sydäntä lähellä. Tykkäisit käyttää materiaalia. Mutta onko teillä sitten joku valtava varasto jossain Mäntsälässä, mihin te laitatte talteen, jos löytyy jotkut hyvät ovet jostain?
Ei meillä ole, mutta meillä voisi olla vaikka joku yhteistyökumppani. Meillä on ihan pieni varasto meidän toimistoyhteydessä. Me ollaan itse asiassa nyt tässä vähän harjoitettu sellaista uudenlaista toimijuutta, että taloudellisesti sinä ei toistaiseksi ole hirveästi ollut järkeä, mutta se on ollut hirveän hauskaa ja terapeuttista. Että me ollaan osallistuttu joidenkin purkutalojen purkuun. Viimeksi viime viikonlopulla kävin mieheni kanssa hakemassa materiaalia yhdestä asiakkaan kohteesta, jossa valitettavasti on purettava rakennus, niin me otettiin sieltä sitten jotain talteen, tietämättä, että mitä me nyt niillä tehdään, mutta että ollaan kerätty materiaalia talteen. Tässä esimerkiksi pöydällä jotain semmoista.
Mitä sulla on siinä pöydällä? Puhutaan vähän tästä, joka on piparkakun alla.
Joo,
jota me ei ruveta pureskelemaan, mutta se on jotain muuta pikkuportavaa. No,
tässä on tuota, voit sä maistaa, että menetkö siis hampailla rikki, mutta siis
tuon on mulle tällaisen, niin kuin voileipäketju Pret & Mancherin lattioissa oli 90-luvulla tämmöinen metallinen
Liukuesterosteri
varmasti sana.
Pisaralevy, pisarapelti, mikähän se nyt olisi.
Sano ammattilainen.
Joo, metallihan kiertää hirveän hienosti. Se on ollut hauska nyt havaita tässä, että kaikenlaiset erilaiset metallit kiertää tosi hyvin. Ja metalli ei ole välttämättä rakentamisen mikään ilmastopahis siksi, koska se kiertää niin hyvin. Että mä voin aika hyvillä mielin käyttää silloin terästä tai kuparia tai messinkiä, kun on sen paikka. Et ei me voida tehdä ihan kaikkea puusta tai oljesta. Sitten nämä on vanereita, jotka on palvellut 20 vuotta erään pientalon seinässä. Ja te ette erota tätä käytännössä juurikaan niin kuin uudesta vanerista. Tietyt materiaalit vaan niin kuin pitää pintansa tai kuosinsa tai värinsä. Tähän ajettiin huvikseen tällaisia koristeraitoja ikään kuin semmoisena puheenvuorona, että käytettyä materiaalia, se uudenlainen toimijuus, uudenlainen design voi myös ottaa haltuun sillä, että se työstetään johonkin, jollakin tavalla otetaan haltuun, tehdään siihen joku oma kädenjälki, jos ei se ihan semmoisenaan
mutta toimi. Toi ei sitä vaatisi, koska toi näyttää täsmälleen samalta, siinä on vaan koristeraidat.
Niin joo, mutta tämähän on siis hieno tämä vaneri ihan tältäänkin, niin. Mutta tämä nyt oli sitten vaan tämmöinen, että se tuli myös hauskan näköistä, joo. Että tämä voisi olla vaikka väliovi.
Mä en ole ikinä ajatellut, että vaneri olisi semmoinen erityisen hyvä. Mä oon laittanut sen saman kastin itse kuin lastulevy, mikä on tietenkin
voi,
ei
hyvä. Vaneri on kaikkien suunnittelijoiden supersuosikki. Tosin nyt ollaan kovasti tiedostettu se, että vanerissakin on aika paljon liimaa.
All right.
Joo.
Eli mä olin sittenkin oikeassa.
Sä oot ollut ehkä visionääri tässä asiassa, mutta että ei me nyt hylätä vaneria vielä.
Niin joo. Se liima lienee tässä niin kuin sitten kierrättämisessä aikamoinen semmoinen, mikä asettaa tässä hetkessä haasteita uudelleen.
Joo, ja me ollaan pohdittu paljon kollegaporukalla liimoja ja muoveja ja tämmöisiä sanoja kuin komposiitti ja niin edelleen. Ja me ollaan huomattu, että ainakin arkkitehtikunta kärsii siitä, että koulutuksessa ei ole kemian opintoja.
Mm-hmm.
Niin.
Eli meitä voidaan viedä ihan kuin pässiä narusta, kun meille sanotaan, että tämä on tällainen, just sitä viherpesua, tämä on nyt tällainen niin kuin luomukomposiitti, tämmöinen eko-niminen luomukomposiitti, ja sitten me kysytään, että mitä siinä on, niin sitten sieltä tulee naama punaisena, että siinä on niin kuin puolet muovia.
Just ja toinen puoli on lyijyä.
Asbestia ja lyijyä sekoitettu muovi.
Mutta onko tämä myös niin, että kaikki ymmärtää, että jos purkaa jonkun vanhan hirsikirkon tai jugendtalon, niin sieltä löytyy hyviä painavia materiaaleja.
Ei niitä pureta.
Okei, ei tietenkään. Mutta jos salama on iskenyt siihen.
Okei, joo.
Mutta sitä vaan, että onko tämmöinen, että sitten jos pitää purkaa talo, jossa vaan niin kuin märkää lastulevyä, niin onko joku semmoinen tietty vuosi, että sen jälkeen ne materiaalit vaan ei ole ollut niin hyviä?
Ei varmaan tiettyä vuotta, mutta täytyy siinä kriittinen olla. Ja kyllä mä nyt itse olen sillä tavalla armollinen näille prosesseille, että jos mä tiedän, että joku suhteellisen puhtaasti palava materiaali menee energiaksi, niin on se nyt tyhjää parempi. On se parempi, että se menee edes energiaksi, kun että se menee johonkin, tai siis eihän nykyisin juuri mikään enää, onneksi mene kaatopaikoille. Mutta että sitten tietysti toive on, että puuainesmateriaalit sitten kiertäisi kuitenkin puuaineksena. Ja kehitystä tapahtuu tosi paljon. Se on niin kuin se päivän hyvä uutinen, että kehitystä ilman muuta tapahtuu tosi paljon. Ja mä oon kokenut, että mun tehtävä on tuoda nyt näitä terveisiä, että hei, on tällaista materiaalia ja tässä on otettu huomioon näitä juttuja. Että ne mun pientaloasiakkaat itse myös tietävät sen asian. Että ihan tämmöinen niin kuin tiedon välitys siitä hyvästä kehityksestä, mitä kehittyy, tätä mitä on käynnissä, niin ettei se jää sitten sinne johonkin firmojen sisälle.
Miten se on tällaisessa niin kuin pientalokohteessa? Valvotaanko, jos käyttää jotain uusia materiaalia, tai se tarkoitan, jos käyttää jotain materiaalia uudelleen, niin valvotaanko jotenkin sen tämmöistä terveysturvallisuutta ja jotain paloturvallisuutta? Koska ilmeisesti justiin tämä Aleksi 13 -keississä, niin haasteena oli nimenomaan tämä, miten osoitetaan niiden materiaalien niin sanottu kelpoisuus, koska no, niistä ei ole dokumentteja ja papereita ja just tämä, että siellä voi olla jotain sellaista liimaa ja kuka kemisti sen nyt sitten tietää, mitä joskus on käytetty vanhassa, että miten tätä, onko tämä sellainen pullonkaula ja kuka sitten taas jälleen kerran voisi olla se ratkaisija, joka niinku
toi on
tekee
tosi iso kysymys ja mä en esiinny just tuossa asiassa asiantuntijana. Mä kuulen siinä sitten viisaampia, että mitä nämä prosessit on, mutta sitten mä nimenomaan tuon nyt sit sitä puheenvuoroa vaikkapa omille asiakkaille, että pientalohankkeissa, jossa vaikka löydät jostain käyttökelpoiset väliovet, niin ei sun tarvitse käyttää niitä minkään VTT:n kautta, että ne katsotaan, että pysyykö ne suorana ne ovet tai onko ne niinku kelpoiset. Et varoitan ihmisiä siitä, että ei oteta hometaloista materiaalia ja tietysti häläri vaikka siitä, että vaikka väliovien mitoitus on voinut muuttua, että varmistakaa nyt, että se mitoitus oikeasti toimii ja tämän tyyppisiä juttuja. Mutta että niin kuin, no ehkä tämä ei nyt ihan kestä päivänvaloa tämä puheenvuoro. Pientalosektorilla mun mielestä on pikkasen niin kuin rennompaa, tai jos joku tekee kesämökkiä, niin ei sinne tule oikeasti nyt rakennusvalvonta katsoa, että onko se nyt sitten se kuistiikkuna niin kuin käynyt jotkut testit, nykyajan testit. Ja itse asiassa näissä on vähän semmoista, että jos rakennusmateriaali, tai siis tämmöisen ajatuksen olen kuullut, en ole nähnyt mustaa valkoisella, että jos rakennusmateriaali on valmistettu ennen tämmöisten kelpoisuusvaatimuksien voimaantuloa, niin eikö se ollut kelpo 100 vuotta sitten, niin se on kelpo edelleen.
Just näin, eli kelpo kerran, kelpo aina.
Joo, mutta että sitten tämmöinen niin kuin iso mittakaava ja kaupallinen rakentaminen, niin siellä on omat lainalaisuudet ja mä ihan hirveästi lähetän tsemppejä kaikille niille, jotka toimii sillä sektorilla.
Nyt kun sua kuuntelee, niin olisiko vaan parempi ei rakentaa ollenkaan?
Kyllä.
Okei. Okay.
Mutta sitten mustakin tulee radiojuontaja.
Kaikki ei voi olla.
Satut. Ei voi.
Ei, mutta esimerkiksi Suomessa on tavallista, että ihmisillä on 2 kotia, vaikka me ei ajatella sitä. On niin kuin mökki ja tavallinen asunto. Ja siitä mun mielestä se on vain niin kuin sellainen itsestäselvyys, mutta mikä ei ole globaalisti itsestäselvyys, että kaikilla on 2 asuntoa. Esimerkiksi mitä sä pidät mökkeilystä itse?
Mä oon sillä tavalla osaton, että mulla ei ole mökkiä, eikä mun vanhemmilla ole koskaan ollut mökkiä, eikä mulle tullut edes naimakauppojen myötä mitään mökkiä. Mutta mä asutaan aika mökkimäisessä paikassa, että mä kestän tämän. Mutta sitten mä oon
harvinainen suomalainen.
Onko se edes suomalainen?
Mutta sitten mä kyllä haastan niitä, jotka nyt lähtee rakentamaan mökköjä. Että sehän ei ole millään tavalla välttämätön asia. Noin niin kuin oikeasti. Asuntoa pidetään nyt kuitenkin aika välttämättömänä. Et varsinkin he, jotka rakentaa 2. asuntoa, vapaa-asuntoa, mökkiä, niin miettisivät, että kuinka tappiin mä voisin vetää sen projektin ekologisuuden. Voisiko mä sinne katella jonkun, mulla olisi itse asiassa muuten nyt yksi hyvä hirsirunko Kauniaisissa kaikille tiedoksi, noin 64 soveltuisi erinomaisesti mökiksi jollekin tasaiselle paikalle. Niin ekologisesti kuin vain ikinä. ja hyödyntää vanhaa kamaa. Siihen saa myös syvyyttä sit siihen. Että kyllä se, jos sä tätä niin kuin tarkoitit, että miten mökki kuuluu rakentaa, niin se kuuluu rakentaa maksimaalisen ekologisesti.
Ja ehkä sitä ei tarvitse rakentaa ollenkaan, koska mökkejä on myös aika paljon Suomen niemi tänne.
On, ja niitä voi vuokrata aina joka kesäksi niin kuin 8 viikoksi eri paikan.
Hienoa. Jatketaan tästä hetken kuluttua.
Yhteistyössä Nevilet Bau, Arken ja ABL Laatat.
Tämä on Ytimessä ohjelma. Iida Kukkapuro, Kasper Strömman ja tänään vieraana kierrättämisen jättiläinen Satu Ratinen. Ja me ollaan puhuttu tässä paljon erilaisista ratkaisusta, mitä voi tehdä rakentamisessa, mutta me ei puhuta pelkästään siitä, vaan meillä on myös muita ajatuksia päässä. Meillä pystyy olemaan monta ajatusta päässä yhtä aikaa. Mä puhun tietenkin kaupunkikelaista, eli
sano se vain suoraan, älä ole feikki, tai kun nykyään sanottaisiin, otti teikki. Kaupungeista puhuminen, se on meidän motto, ja hot take suomeksi on tietenkin kuuma otto.
Siis kaupunkikelan aika.
Kaupunkikelan aika, ja saanko aloittaa?
No, saat todellakin.
Okei, meillä on meidän yhteiskunnassa muotoiluvitsaus, koska ootteko nähnyt, minkä näköisiä on uudet lähijunat tulee vuonna 2026? Jos te et ole nähnyt, mä voin näyttää teille tässä puhelimessa kuvan.
Ensi vuonna? Ei, 26.
2 vuoden kuluttua. 1,5 vuoden kuluttua.
Siis toihan on IC-juna. Tai joku tämmöinen kaukojuna.
Niin, siltä se näyttää, eikö vaan? Mutta tässä on havainnekuva uudesta lähijunasta Helsingin rautatieasemalta. Ja tämä on mun ongelma, miksi sen pitää näyttää japanilaiselta luotijunalta. Tarkoitan, että tarvitseeko R-junan Keravalle todellakin näyttää Shinkansenilta. Mä vaan sanon, että nämä varmaan kulkee yhtä nopeasti kuin 80-luvulla. Mä vielä muistan, joskus 0-luvun alussa oli niitä punaisia, sellaisia todella niin kuin kuutiomallisia junia. Mutta niistä on tullut vuosi vuodelta vaan virtaviivaisempia. Jos miettii 90-luvun absoluuttisesti virtaviivaisinta junaa, Pendolino. Mm. Se on vaan niin kuin, tämä on 3 kertaa nopeamman näköinen.
Niin, ja toi näyttää nimenomaan Pendolinolta, se on myös saman värinen.
Tämä näyttää todella paljon Pendolinolta. Ja siis mä ymmärrän, että tämä tulee autoilun maailmassa, koska kaikki autot on myyty nyt viimeiset 20 vuotta, 30 vuotta, sillä niin pitää olla sporttisia. Ja vaikka se olisi maastoauto, se on silti sporttinen, todella virtaviivainen maastoauto. Ja sitten niillä on ehkä niin kuin Bratz-nuken silmät niillä molemmilla. Ja mä vaan sanon, että tämä on ongelma meidän yhteiskunnassa, että kaiken pitää olla niin virtaviivaisen ja nopean näköistä. Ja mä olin jo hyväksymässä sen, mutta sitten mä näin asian, jonka jälkeen mä olin nähnyt sen kaiken. Koska ootteko sä kuullut tätä keissiä, että Sveitsissähän on vakavasti kuolemansairaat menee sinne, koska siellä saa apua sen tyyppiseen.
Kuolinapua.
Ja joku paikallinen oli siellä suunnitellut tällaisen itsemurhakapselin.
Joo.
Missä sä pystyt tekemään sen itse. Mutta katsokaa, minkä näköinen se on.
Se on varsin virtaviivainen.
Se näyttää Pendolinolta.
Se näyttää myös Pendolinolta. Ja mä oon tätä miettinyt. Tää on vähän makaberi aihe. Mutta miksi itsemurhakapselin pitää näyttää siltä, että se kulkee 300 km/h? Eikö siinä ole jotain, eikö sen pitäisi olla päinvastoin ehkä arvokas hetki, jossa ei ne siis ruumisautotkaan. Ne lipuu hitaasti eteenpäin.
Ja arvokkaasti.
Arvokkaasti, ne on mustia, niissä on ehkä jotkut valkoiset verhot. Ja tämä muotoiluvillitys on mennyt niin pitkälle, että jopa itsemurhakapseli on silleen tämän näköinen. Ja by the way, oli tosi vaikeaa googlata itsemurhakapseli, koska mulla tuli vain sellaisia, tarvitsetko apua, onko sulla kaikki hyvin?
Soittiks Mieli ry sulle, josta voi hakea apua, jos
Joo, todellakin. Siis mä en nyt ota muuta kantaa kuin tähän
estetiikkaan.
On kyllä terävä havainto. Ja sen junan kohdalla mä ajattelin, kun sä kerroit sitä tuossa, että häiritseekö sua siinä se palvelulupaus? Että se ihminen, joka menee sinne R-junan laiturille ja ajattelee, että hän on menossa sitten mihin Riihimäelle, niin sitten se juna näyttää siltä, että sä pääset sillä tosi lujaa ja tosi kauas. Ja sitten sä kuitenkin pääset sillä vaan riihimäille.
Niin ja samaa niin, vauhtia kuin vaikka 50 vuotta
sitten. Ja vauhti ei edes välttämättä ole sitten niinku, joo, sen kovempi. Että siinä voi tulla siis sen tyyppinen niinku mielikuva kautta sitten mitä saat se. Mutta sitten mä olin ajatellut tämän, mutta sitten mulla vähän löi tyhjää, kun mä katsoin tota kuvaa, että onko tuossa sama palvelulupaus, että
kuule nopeasti.
Kummin päin se nyt menee, mutta häiritsee tosi paljon kyllä toi.
Joo, kiitos, että olet samaa mieltä, koska mä halusin vaan sanoa, kuolema ei ihmiselle, vaan virtaviivaisuudella. Että jos vaikka 2025 olisi se vuosi. Mun mielestä, okei, yksi hyvä on itse asiassa Helsingin raitiovaunu, koska mun mielestä se suunnittelija sanoi silloin 10 vuotta sitten, että tämä on liikkuva pysäkki. Tän ei tarvitse olla luotijuna. Ja mun mielestä siinä oli tosi hyvä filosofia ja se näyttääkin siltä.
Tolle mä annan 100% tolle sitaatille.
Joo, mutta kiitos.
Kiitos. Haluatko sä Satu kertoa sun viikon suuren ajatuksen tai pienen ajatuksen?
Mä ajattelin, että tämä on niinku semmoinen, te haluatte kuulla jonkun idean tai kehitysajatuksen ehkä tässä tai jotain.
Mikon kellan saa tulkita.
Mä tulkitsin sen näin.
Itse haluan.
Oletteko kuulleet ehkä lähinnä Saksassa sellaisista puuhapuistoista, johon...
Liittyykö tämä nudismi?
Ei.
Okei. Okay.
Tämä liittyy kaivinkoneisiin.
Okay.
Se on puuhapuistoja, jossa on kaivinkoneita ja maakasoja ja sinne saa mennä jollain tuntihinnalla ajamaan niitä kaivinkoneita ja käyttämään.
Ikinä kuullut tästä.
Leuat loksahti.
Joo, no, meidän täytyy kaikkien googlettaa, että onko me nähnyt unta vai onko tämmöisiä oikeasti olemassa, mutta on kuullut. Niin, nyt sitten tämä ajatus, sori mä nyt vähän jumissa tässä päivän teemassa, mutta että sitten niin tämä ajatus tuotuna siten, että meillä olisi vaikka tässä pääkaupunkiseudulla tai kehyskunnissa jossain joku iso alue, jossa olisi talon kappaleita, rakennusmateriaaleja ja kaikkia purkutyökaluja sekä koneita että käsityökaluja. Ja sitten sinne saisi mennä kovalla tuntihinnalla purkamaan ja rikkomaan ja särkemään asioita.
Siis niitähän on niitä rage roomeja, niin kuin raivohuoneita, missä hajottaa.
Okei, no se on sitten vähän sama.
Mutta sen
voisi sitten vähän niin kuin skaalata isommaksi. Sitten taisi semmoinen, että sinne mentäisi sillai, suuren rakennusliikkeen johtoporras menisi sinne, että ne saisi siellä toteuttaa sen purkuvimmansa.
Me purettaisiin niiden purkuvimma purkupuistoon, niin. Jolloin se olisi käsitelty.
Joo, ja sitten kun niillä on seuraavana aamuna kokous, jossa päätetään, että mitä tehdään nyt tässä kiinteistökehityshankkeessa, niin ne totesi, että toihan on oikeastaan aika kaunis tuossa, toi vanha rakennus, säilytetään se.
Ja jatketaan
sitten niinku siitä, että se purkuvimma olisi purettu siellä hallitusti siellä purkupuistossa.
Sen on saanut ulos systeemistä.
Mä pidän tästä.
Ja siellä on replika paanukirkosta ja se voi polttaa.
Joo, ja siis purkaminen on ihan superterapeuttista.
Tämä voisi toimia, koska niithän niin. Todellakin on sellaisia raivohuoneita, mitkä ei ole ehkä mulle, mutta et saa vaan niinku niin. Sen pois, niin tämä on siitä seuraava askel.
Joo, ja kyllä siis taitava purkaminen tehdään hyvin rauhallisesti ja hillitysti, sillä tämä raivohuone nyt vähän tässä niinku
tuli tämmöistä. Joo, ei tämmöistä raivohuone, vaan se on niin himo.
Ja sitten siihen vielä, sitten se olisi täydellinen, jos siellä olisi semmoinen, että sä voit viedä sen vanhan puutavaran sinne ja sytyttää pienen nuotion ja se palaa ja se on sitten ollaan jo niinku aika semmoisella syvällisellä tasolla siinä terapiassa.
Todella hyvä idea. Mä oon 100% samaa mieltä, että näitä tarvitaan.
Sama. Todella hyvä. No, mun viikon kela on myöskin vähän tässä liippaa aiheiden läheltä, mutta mun mielestä etenkin, ei ihan kaikilla asunnoilla, kerrostaloasunnoilla, omakotitaloilla, paikoilla, joissa ihmiset asuu, pitäisi olla tämmönen kodin vauvakirja. Oletteko te täyttänyt ikinä tällaista vauvakirjaa, mihin kirjoitetaan, että syntyi, tässä ensimmäinen hius.
Joo, siis mulla on sellainen, mutta sitten me yritettiin omilla lapsille, sitten me jaksattu.
Joo.
Mä pidin blogia sen sijaan vauvasta.
No, mutta se voi olla digitaalinen ihan yhtä hyvin.
Se on Instagram-tili nykyisin varmaan aika monella.
Se voi olla Instagram-tili.
Mutta vauvakirja, tiedetään tätä media.
Te tiedätte median.
Joo.
Jos tämmöinen tehtäisiin siitä kodista, ja siihen kirjoitettaisiin, milloin se on rakennettu, ketkä oli mukana talkoissa, jos se on sen ajan rakennus. Mitkä yhtiöt on ollut tekemässä mitäkin remonttia. Joka ikinen niin kuin talon vaihe tai asunnon vaihe, joka ikinen remontti, joka ikinen asbestilaastin levitys olisi sinne merkattu. Mihin se on laitettu, miten se on kehittynyt, mikä sen nyt tilanne on. Ja se olisi tosi pitkä, se jatkuisi sitten aina seuraavalla omistajalla. miettikää, millaista olisi tehdä remonttia tai millaista olisi omistaa sellainen asunto, jolla sulla on tämä kaikki historia tiedossa. Ehkä sinne voi laittaa joskus, että oli kiva perinnöllä sunnuntaisin, tuli lapsen lapset syömään tai pidettiin teinibileet tässä asunnossa, näin ja näin. Mitä tahansa, se voi olla kulttuurihistoria, mutta myös tämä niin kuin remonttihistoria. Jos sellaisen saisi käsiinsä, se muuttaisi, mä väitän, kaiken omistajuudessa.
Toi on todella hyvä idea.
On tosi hyvä.
Ja onko se osittain olemassa, koska kun me muutettiin meidän nykyisen asuntoon, siellä oli asunut ymmärtääkseni myös arkkitehti, ja me kysyttiin kaikennäköisesti, ja ne oli aina silleen, mutta kattokaa talon kirjasta. Ja sitten ne oli tehnyt semmoisen mapin, joka meillä on kaapissa. Me on lyönyt kaikki niin kuin pakastimien käyttöohjeet, jos on muuta ja kaikki. Ja me ei olla täydennetty sitä tietenkään. Mutta että joillakin ehkä on ollut tämä idea aiemminkin.
Se tunnetaan käsitteellä huoltokirja.
Okei.
Mutta
sinne ei kirjoiteta niitä hyviä bileitä.
Niin, nimenomaan. Että toi on hyvä toi sun esitys siitä, että se huoltokirja jää usein hoitamatta ja täyttämättä, koska se on niin tylsä asia. Tai siis koetaan semmoisena tylsänä ja vähän velvollisuutena. Mutta jos siihen tulisi tollainen näkökulma, että sinne laitetaan myös se yhteinen tunne-elämä, mitä on ollut sen talon kanssa silloin synnyttämisvaiheessa ja heti sitten sen jälkeen nämä taaperovaiheessa ja ne niin sanotut lapsen taudit ja kaikki tämä, niin se olisi ehkä elämyksellisempää täyttää sitä. Sitten siinä samalla tulisi laitettua sinne myös ne tekniset seikat sitten sivuun.
Helpompi tehdä historiikki 100 vuoden kuluttua.
Todella paljon helpompi, mutta onko siis tämmöinen huoltokirja jotenkin yleistä? Mä oon asunut monessa eri asunnossa, mä oon nähnyt kyllä jonkun mapin, jossa jotain käyttöohjeita, mutta enhän niiden, niillä tee mitään.
Tämä oli eka kerta mulle, mutta se ei ollut niin elaboraatti. Niin
se on vähän erilainen paketti silloin, kun puhutaan kokonaista rakennuksesta, eli pientalosta, tai sitten jos on kerrostaloasunto, niin se on ymmärtääkseni vähän erilainen, mutta on olemassa, mutta se ei ole se asia, missä me kaikki asukkaat olemme ja rakentajat ja suunnittelijat kaikkein niin kuin innostuneimpia ja ahkerimpia.
Lakisääteinen vauvakirja jokaiselle asunnolle.
Just jos sä taas brändäät sen tolla tavalla, että sen nimi on vaan talon vauvakirja, niin sitten kaikki ymmärtää, mistä on kyse kanssa.
Olisiko jotain graafikko, joka haluaisi tehdä tällaisen mun kanssa? Mä voin kirjoittaa tekstin.
Mä voin kysyä.
mutta tämä ajatus juonsi juurensa, Satu, sun tämmöiseen jotenkin päivittelyyn siitä, että me katsastetaan autot joka vuosi. Me käydään vuosihuollossa itse, me käydään jossain tarkastuksessa, kun mennään töihin. Mutta kun meillä on talo, niin siinä ei ole mitään tällaista. Auton katsastaminenhan on niin kuin lakisääteinen asia. Sä et saa autovakuutusta, jos et sä katsastaa. Että se on siis pakko tehdä. Mutta taloa tai asuntoa sun ei ole pakko mitenkään tarkastaa, että onko sulla hormittukossa tai palovaroittimessa patterit.
No pikkasen on sitä. Siis tietenkin siinä on, kun rakennus valmistuu, niin on.
Niin, mutta tätä on niin kuin kymmenien vuosien päästä.
Niin, mutta sitten se säännöllinen vuosittainen tai edes 2 vuoden välein, niin ei semmoista pakottavaa ei ole.
Eikö se ole aika erikoista? Se on kuitenkin suurin omaisuus, mitä ihmisellä on, jos se on omistusasunto, ja jos ei ole, niin se on suurin jonkun muun omaisuus.
Ihmisenkään ei ole pakko mennä check-upiin, mutta monet menee silloin tällöin lääkärin.
Niin, joo. Sitten kun mietitään, että autoja katsastaa sen takia, koska se on iso turvallisuusriski, jos meillä on huonokuntoista autoa tuolla liikenteessä. Mutta me tiedetään myös se, että talo on aikamoinen turvallisuus- ja terveysriski, jos ei se ole kunnossa.
Niin.
Et sikäli toi sun
se on vaan hitaampaa niin kuin se ehkä se tuhoutuminen tai jonkun sädesienen leviäminen.
No tulipalo on aika nopea. mutta että sitten niin nämä terveysriskit on sitten hitaammat. Mutta olisi se perusteltua. Me ihmeteltiin yhdessä tilanteessa, me oltiin siis rakennettu talo myyntitarkoituksella, ja sitä oli joku siinä ostamassa, ja se sanoi, että kun hän tykkäisi omakotitalosta, mutta hän ei tykkää näistä huoltotöistä, että mistä firmasta hän voisi kysyä, että paljonko maksaa talon ylläpitohuolto, tämmöinen vaikka kerran keväässä ja kerran syksyssä.
Rännien puhdistus.
Ja mä oon varmaan siis ehkä Suomen huonoin googlettaja, mutta mä en vaan niin kuin löytänyt sit sellaista firmaa, joka olisi ollut selkeästi tarjoamassa omakotitaloasukkaalle sitä palvelua. Ja tästäkin saa laittaa mulle heti viestiä, jos semmoinen firma on olemassa. On firmoja, jotka tekee taloyhtiöiden huoltoa, pientaloyhtiöiden ja näin, mutta siis nimenomaan niin kuin omakotitaloasiakkaille räätälöity ja brändätty, ja niin edelleen. Mä kuitenkin juoksen noilla rakennusmessuilla muuten. Mä ihmettelin, että miksi mä en oikeasti tiedä tämmöistä. Mulla on paljon muitakin hyviä liikeideoita.
Mutta tässä oli jo kaksi hyvää startuppia tänään. Joo, on joo. Tämä ja sitten myös se, että joku kierrättäisi sitä materiaalia, ottaisi sen talteen silloin, kun...
Ja sitten se kaivuri, eikö se purkupuisto, oli myös, se on myös liikeidea.
Meillä voisi olla ehkä tämän radio-ohjelman nimen niin kuin pohdinnan paikka. Pitäisikö tämän nimi ollakin yrityshautomo Mini Suomi slush. Nousuun? Minislash.
Niin. Arkkitehtuuri startup.
Loska. Tämme,
niin.
Moska. Viikon loska, kuulostaa pahalta.
Moska mieluummin. Mikä suttu.
Mutta toi on ihmeellistä kerta kaikkiaan, että toi on asia, joka varmaan olisi mieluisaa monelle ulkoistaa ja vanhemmille asukkaille ja et cetera. Siinä on niin kuin monia, joille tietysti kaikilla harvalla siihen on varaa, mutta monilla kuitenkin on.
Joo, ja jos nyt varaa on asua siinä isossa talossa taikka pienemmässäkin ja näin, niin ei se nyt välttämättä se, että joku siellä nyt kävisi tekemässä niin kuin ne välttämättömimmät, niin... Ei se nyt saisi olla sitten, eikä se ole aina niistä rahoista kiinni, se on aika useassa tapauksessa kiinni siitä asenteesta.
Toinen musta hieno ajatus, Satu, sä olet kirjoittanut niin kuin tämmöisen tuollaan arkkitehti Satu Ratisen pienen manifestin, näin voidaan sitä kutsua. Ja siinä sä puhuit siitä, että ehkä kaikkien pitäisi nyt pysähtyä ja kirjoittaa tämmöinen niin kuin kirje tulevaisuuteen, vaikkapa tulevalle sukupolvelle tai lapsenlapsilleen tai kummilapsilleen, jossa niin kuin tavallaan selostaisi tätä meidän ajan rakentamisen ja suunnittelun aikaa, että miksi tehtiin näin ja miten tehtiin, että voidaan niin kuin kantaa vastuu sitten tulevaisuudessa ehkä, tai voidaan vastuuttaa nämä ihmiset, niin jos sä itse nyt jotenkin antaisit otsikon tällaiselle sun kirjeelle tulevaisuuteen, niin...
Aikakapselille.
Tälle aikakapselille, niin mikä se voisi olla se otsikko tai joku niin kuin ensimmäiset pointit?
No kun tässä nyt ollaan kierrätysteemalla liikkeellä, niin kierrätetäänpä tuota sun äskeistä ideaa. Eli se on siellä vauvakirjassa yksi sivu. Tarviiko se olla sen kummempi? Eikö se nyt mene sinne samaan formaattiin sitten? Niin kuin se?
Tämä menee sinne formaattiin, niin. Mutta mitä sä siihen kirjoittaisit?
Mutta siis se sisältö. Se olisi tiukka paikka.
Mm.
Jos niin kuin miettii, että nyt... Niin kuin että jos nyt aloittaisin rakentamaan taloa ja sitten pitäisi sinne kirjoittaa, niin mitä sinne kirjoittaisi? Jos sitä kirjoittaisi sitä selontekoa yhtä matkaa sen suunnitteluvaiheen kanssa ja sen rakennusvaiheen kanssa, niin se voisi ohjata mun valintoja.
Anna joku yksi esimerkki, niin me päästään konkretiaan käsiksi.
No,
mä oon miettinyt, kun nykyään julkisessa rakennuksessa on joku aikakapseli, eikö niissä ole joku pieni viesti niissäkin tulevaisuudessa?
Niin semmoinen aikakapseli, ihan semmoinen konkreettinen laatikko, joo. Mutta sehän edellyttää sen rakennuksen purkamista.
Joo, mutta äkkiä kun joku Pasilan asema saadaan pois tuosta 30 vuoden sisällä.
Mä en ehkä lähtisi siihen aikakapseliin. Kyllä mä haluaisin, että se olisi ihan niin kuin purkamatta sitä rakennusta, niin se informaatio sitten kaivettavissa esiin, että miten meni noin niin kuin omasta mielestä se valintojen teko.
Toi on se otsikko.
Niin. Jos mulla olisi sitten siinä suunnitteluprosessissa tai sitten siinä toteuttamisvaiheessa valintatilanne. Mä annan nyt tosi helpon esimerkin.
Anna.
Mä huomaan, että mä tarvin kylpyhuoneeseen koukkuja. Mun teesi on se, että kaikki maailmankaikkeudessa tarvittavat seinäkoukut on jo olemassa. Se on niin kuin todella helposti irrotettava ja uudelleen käytettävä, eikä se nyt voi olla niin hirveän tarkkaa sitten sen tyylistä, että mikä se on, kunhan siinä se pyyhe pysyy paikoillaan, seinäkoukku tai pyyhetanko. Ja miettikää, miten paljon rakennuksia puretaan, niistä vapautuu tuhansittain seinäkoukkuja. Jos vaan ne otettaisiin talteen, niin meillä olisi niin kuin seinäkoukkujen määrä olisi vakio tässä maailmassa. Niin mä kirjoittaisin sinne selontekoon, että ai niin joo, että nyt mä en mene ostamaan mihinkään suureen ruotsalaiseen krääsäkauppaan mitään koukkuja, vaikka ne onkin siellä halpoja, vaan että mä katson tori.fi:stä ja sitten sieltä jostakin operaattorista, jonka sä...
Joka
tässä nyt perustetaan lähiaikoina tämän ohjelman
jälkeen. Iltapäivällä.
Joo, ja sitten tai kierrätyskeskuksesta me ollaan ostettu tosi paljon tämmöistä pikkusälää.
Just näin. Mahtavaa.
Fantastista. Näihin sanoihin mun mielestä.
Näihin sanoihin ytimessä ohjelma tältä erää päättyy ja jatkuu ensi viikolla taas maanantaina kello 16. Tänään meillä oli vieraana arkkitehti Satu Ratinen. Kiitos paljon, kun pääsit meidän kanssa keskustelemaan.
Kiitos.
Sydämelliset kiitokset.